Rauhaa teille kaikille. Kiitos näistä lähtöistä. On se, kuulkaa, hieno asia tulla tällaisiin uusiin rukoushuoneisiin vierailemaan, kun tuntuu niin juhlavalta, niin juhlavalta. Aivan kateeksi käy teitä korsolaisia. Meilläkin on tosin ollut rukoushuonehanke jo pitkään vireillä ja toivomme saavamme joskus ja jostakin päin kaupunkia itsellemme uuden rukoushuoneen, mutta kun varovaisemmatkin kustannusarviot liikkuvat tuolla lähellä 30 miljoonaa, niin joskus oikein päätä vähän huimaa. Ilo oli myöskin saada tulla ensimmäistä kertaa vierailemaan tänne keskuuteen Jumalan sanan julistuksen merkeissä, sillä minä ainakin viihdyn saarnata. Minä en tiedä, viihdyttekö te kuunnella, mutta se on sitten teidän ongelmanne. Minä tykkään puhumisesta. Luenpa yhden lyhyen tekstin, ja minulla oikeastaan tätä päivää varten ei olekaan, tätä päiväsaarnaa varten, mitään muuta Raamatun jaetta kuin tämä yksi ainoa. Tämä on kuitenkin elänyt niin voimakkaasti tämän joulun jälkeisen ajan omassa mielessäni, että minä nyt tyhjennän tämän sisäisen tunteeni teille tänään. Evankeliumista Matteuksen mukaan luvusta 2, jakeesta 11, ja tästäkin jakeesta luen vain puolet. Ja he lankesivat maahan ja kumarsivat häntä, avasivat aarteensa ja antoivat hänelle lahjoja, kultaa ja suitsuketta ja mirhaa. Kun Esko kysyi saarnavirttä, niin minä valitsin tuon laulun, joka oli niin toki jouluinen ja ehkä osalle teistä verrattain vieraskin, mutta ihan siitä syystä, kun siinä mainittiin tämä saarnatekstini, kultaa, mirhaa, tuoda en voi lahjana. Nämä ovat ne aarteet ja lahjat, jotka meidän vapahtajamme Jeesus sai syntymäseimensä äärelle ihmiskunnan, sivistyneistön ja oikeastaan koko ihmiskunnan edustajina. He laskevat sellaiset lahjat, jotka mielestään katsovat olevan arvollista ja kaikkein parasta vasta syntyneelle Juudaan hallitsijalle, tulevalle Messiaalle. Kun nämä Itämaan viisaat miettivät, että mitähän me lahjaksi antaisimme tälle vastasyntyneelle kuninkaalle, minä en tiedä, eikä sieluni kykene niin voimakkaasti elämään, että pystyisin edes noin rivien välistä lukemaan, oliko minkäänlaisia ongelmia lahjavalinnassa, niin kuin koin monta kertaa joulun alla itse valitessani perheelleni ja suvulleni lahjoja, niin monenlaista ongelmaa, kun tavaran paljoutta oli, sitä oli sitten marketin hyllyt notkua, eikä oikeastaan tiennyt mitä ostaa. Jotain arvokasta olisi halunnut antaa ja jotain persoonallista ja jotain sellaista, joka olisi vielä jopa hyödyllistäkin. Minä oletan näin, että jokainen teistä olette tänä joulun alla kokeneet tätä samaa vaikeutta. En tiedä, oliko näillä Itämaan tietäjillä ja viisailla vaikeuksia valita näitä lahjoja, joita he tuovat Jeesuksen seimelle. Mutta sen voin ainakin sanoa, että lahjavalinnassa Jumalan pyhä henki, tiesivät nämä viisaat sitten sitä tai eivät, vaikutti niin, että he valitsivat vanhatestamentillisen esikuvaopillisen voimakkaan julistuksen tällä lahjojen antamisella. He halusivat tietysti antaa kaikkein parasta ja kaikkein arvokkainta, niin kuin kaikki me haluamme. Kuitenkaan paras ei aina kätkeydy kaikkein suurimpaan lahjapakettiin, ja se ei ole kaikkein kiiltävintä. Se voi joskus olla sellaista, että kukaan ei sitä edes arvosta. Varmasti jokainen olette tänä jouluna saaneet jonkun lahjan, jota te arvostatte. Minäkin sain yhden lahjan. Oikeastaan sain sen lahjan jo ennen joulua, ja tämä lahja on minulla täällä mukanani. Ulkonaisesti tämä lahja on hyvin koruton. Minä näytän sen teille. Se on tällainen aaltopahvista leikattu pieni pahvin kappale. Siihen toisesta aaltopahvista on leikattu sydämen kuva, ja se on liimattu tähän toiseen aaltopahviin. Ja sitten jostakin harmaasta paperista alle on kirjoitettu sana Jeesus. No eihän tämä nyt niin kovin arvokas ole, jokainen ymmärrätte. Jos minä nyt rupeaisin huutokauppaa pitämään teille täällä, että kuka tarjoaa tästä jotakin, niin minä luulen, että täällä vallitsisi verrattain syvä hiljaisuus, eikö totta? Tällainen lahja se nyt on noin siirrettävissä verrattain nopeasti muistojen joukkoon tai paperikoriin. Mutta tämä lahja on pitänyt minulle niin monta saarnaa tämän joulun jälkeen, että minä olen tehnyt päätöksen, että aion kehystää tämän ja laittaa tämän lasin alle raameihin ja sitten seinälle työhuoneeseen. Tämä lahja ei ole arvokas teille muille, mutta minulle tämä on. Monestakin syystä. Yksi tämän lahjan arvo tulee siitä, että tämän on tehnyt minun oma tyttäreni. Jokainen lapsistani, minulla nyt Jumalan armosta niitä on jo 3. Jokainen lapsistani on minulle suunnaton Jumalan lahja. Jokainen lapsistani on meidän perheellemme esirukousten ja rukousten lahja. Ja kun nuorena miehenä alle 20-vuotiaana avioiduin rakastamani neitosen kanssa, luonnollisesti me odotimme ja oletimme, että meistä tulee sitten hetken päästä onnellisia isiä ja, tai onnellinen isä ja onnellinen äiti. Mutta jostakin syystä vuodet vaan kuluvat ja perheen lisäyksestä ei ole tietoa. 3 vuotta, 4 vuotta, 5 vuotta. Yhtäkkiä yllättäen havaitsimme, että meistä tuli oikeita sellaisia selittelijöitä, kun ystävät alkoivat kysellä, että jaa, oletteko sitten sellainen moderni nuori pari, joka ei ollenkaan niin kuin tulevaa polvea aio elämässään suunnitella, että te vaan niin kuin elätte itsellenne ja vapaasti. Selittää tämän kaltaisiin asioihin vastausta. Ja monta kertaa sitten yhteisellä perhealttarilla me aivan itkien pyysimme Jumalalta, Herra, anna meille perillinen, anna meille pieni lapsi. Jotain saimme kokea siitä Saaran tuskasta, jota hän Abrahamin rinnalla kulkiessaan on, kun näkee toisten elämällä olevan tarkoituksen jälkipolven kasvattamisessa ja itsellä ei siihen ole mahdollisuuksia. Kuluu vuosia, kuluu peräti 8 vuotta ennen kuin yllättäen Jumala vastaa meidän rukouksiimme. Jos jossakin kodissa on odotettu perillistä tai pieniä lapsia, niin meillä ainakin odotettiin. Ja voitte olla varmat siitä, että näitä tenavia on rakastettu sen jälkeen. Sitten 8 vuoden odotuksen jälkeen saimme pojan ja siitä vajaa 2 vuotta saimme tyttären. Tämä tytär on itse tehnyt tämän lahjan minulle. Kun hän valitsee isälleen lahjaa, mitä hän minä tekisin? Mikä olisi isälle kaikkein arvokkainta ja parasta? Hän toteaa, ettei hänellä ole rahaa mennä kaupasta ostamaan valmiiksi tehtyjä ja valmiiksi rakennettuja arvokkaita esineitä. Mutta hän ajattelee, että minä teen jotakin sellaista, johonka laitan koko sydämeni, koko tunteeni, koko vaivan näköni ja työni. Ja niin hän leikkelee siellä omassa lasten kamarissaan sitten lahjaa isälle. Kun ajattelen tätä Jumalan meille, vaimolleni ja minulle antamaa pientä lahjaa, joka on todella eloisa ja iloinen, ja kun hän sitten miettii mielessään, että mitä minä isälle tekisin, hän löytää palasen aaltopahvia. Ja siihen hän alkaa kirjoittaa kirjaimia Jeesus ja leikata tällaisen sydämen. Niin minä en voi sille mitään, että minun sydämeni tulee liikutetuksi. Kun ajattelen tällaisen pienen ihmisen päässä, on tämän kaltaisia ajatuksia vanhempiaan kohtaan. Sitten kun ajattelen tätä pientä pahvipalaa, niin tiedättekö, että tämä on jumaluus opillisestikin aivan oikein. Ensiksikin tässä on teksti Jeesus. Pienen tytön päässä on selvä tietoisuus siitä, mikä on ihmiselle kaikkein tärkein, mikä on isälle ja äidille kaikkein tärkein asia maan päällä. Minä en tiedä, johtuneeko tämä oivallus siitä, kun kerran tulimme kokouksesta poikani ja tyttäreni kanssa. Kokouksen jälkeen siinä autolla ajaessa puhuimme näistä syvistä jumaluusopillisista asioista, niin kuin nyt 6-7-vuotiaat lapset voivat vaan puhua. Niin minä sanoin siinä autolla ajaessani, että Hannele ja Jarkko, isi ei tiedä, tuletteko te koskaan henkilökohtaisesti uskoon, mutta sen isi haluaa sanoa teille, että isi ja äiti on elänyt Jeesuksen kanssa erittäin onnellisen elämän. Elämän, jossa ei ole koskaan tarvinnut todeta, että olisi pettymystä tullut taivaan puolelta. Lieneekö tämän tyyppiset sanat vai mikä kylvö vaikuttanut sen, että tämä tyttö kirjoittaa tähän paperiin sanan Jeesus? Miten hän löysikin noin jumaluusopillisesti koko sen kristillisen julistuksen ja evankeliumin ytimen, kun kirkkohistoria on kaiken kaltaiseen rihkamaan kätkenyt meidän vapahtajamme. Joulun humussa hän on jossakin jonkinlainen sivuosan esittäjä, sivupersona, joka kiusallisena koetaan, kun jouluevankeliumia koulun päätösjuhlissa tai joulujuhlissa luetaan tai puhutaan kristillisestä joulun vieton perinteestä. Todetaan, että se ei ole sen arvoista, että kannattaisi kunnioittaa, vaan siirretään se sivuun, luovutaan siitä. Kristillisyyden ydin, meidän vapahtajamme Kristus, on kätketty kaiken kaltaiseen kulttuuririhkamaan ja kristillisen rihkaman historian painolastin alle. Niin että hätäilevä ihminen etsiessään tietä rauhaan ja pelastuksen joutuu kyselemään, mistä minä sen löydän. Niin pieni 7-vuotias tyttö tajuaa pelkistettynä, Jeesus on ainoa tie. Ainoa vastaus, ainoa totuus. Ja kun katselen tätä sydäntä, niin sekin julistaa minulle jumaluusopillisesti täyttä puhtautta. Johannes, tuo Jeesuksen opetus lapsista, ehkä sellainen ainoa romantiikko, todellinen lyyrikko, kun hän kirjoittaa evankeliumiaan, niin hän yrittää kuvailla tätä evankeliumia todella ytimekkäästi, niin, että se sointuisi lauserakenteeltaan ja kaikeltaan niin kuin vain ikinä hän voi ja pystyy siihen. Ja niin hän evankeliuminsa erässä kohden runoilee sellaiset säkeet, joita käännetään sukupolvi sukupolven jälkeen kieliltä kielille, jota jälleen nousevat sukupolvet lainaavat yrittäessään Jumalan rakkauden suurinta ilmentymää toisille kertoa, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Kun näitä olen katsellut tai kuulostellut ja katsellut tätä saamaani lahjaa, niin tämä on tullut minulle erittäin arvokkaaksi. Arvokkaammaksi kuin ne pyjamat ja solmiot ja paidat, joita olen saanut. Tämä pahvin pala. Teille tämä ei merkitse mitään, mutta minulle tämä on pitänyt niin monta saarnaa, että olen monta kyyneltä vuodattanut tämän paperin äärellä ja rukoillut. Oi hyvä Jumala, anna tuon pienen tytön sydämessä sinun sisällinen tuntemisesi lisääntyä sillä tavalla, että tämän aaltopahvin sanoma voi olla hänelle elämässä myöskin arkipäivän todellisuutta vanhuuteen saakka. Niin, että hän voisi sanoa elämänsä illassa, jos Jumalan armon ja Kristuksen tuleminen viipyvät, niin hän voi sanoa, minä olen elänyt yltäkylläisen elämän. Elämän, jota ei tarvitse katua. Elämän, jonka olen elänyt Jumalalle, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. No niin, itse kukin lienee saaneet sellaisia lahjoja, joita te arvostatte. Nämä lahjat, joita Jeesukselle tuotiin, nämä olivat jo itsessään erittäin arvokasta. Kulta oli vain yläluokan omistamaa, tavallinen köyhä kansa, rahvas, ei saanut elämänsä aikana nähdäkään, tai jos sai nähdä, niin se oli harvinaista nähdä kultaa. Puhumattakaan siitä, että pääsisi koskaan omistamaan mitään siitä. Suitsuke taas oli Jumalan palveluksessa käytettävä erittäin kallisarvoinen aine, jota vain erittäin varakkaat ihmiset rukoustensa yhteydessä kykenivät hankkimaan itselleen ja käyttämään. Mirha, voiteluaineena käytetty erittäin arvokas aine, jota saatiin erään kasvin pintaan tehdystä haavasta pisaroivina kyyneleinä vain erittäin pieninä annoksina suuren vaivan näyn jälkeen, niin että vain hyvin rikkaat ihmiset kykenivät sitä itselleen hankkimaan. Nämä lahjat olivat arvollisia ja arvokkaita jo itsessään, mutta näiden lahjojen symbolinen julistus, esikuvallinen julistus on puhunut minulle hyvin voimakasta kieltään näiden joulun aluspäivien alla. Kun ihmiskunta antaa sen, mitä parasta katsoo itsellään olevan mestarille, syntymäpahnoille, niin eivät tienneet nämä ihmiskunnan edustajat sitä, kuinka esikuva opillisesti oikein he lahjansa jakoivat. Ensiksikin he tulevat ja tuovat hänelle kultaa. Raamatun esikuvakielessä kulta julistaa aina koeteltua uskoa. Pietari kirjoittaa erässä kirjeessään, että teidän uskonne havaittaisiin paljoa kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta. Jokaisen meidän uskomme joutuu koetukselle. Se on ihanaa kokea niitä ensimmäisiä uskonelämän tunneaaltoja, kun voi sanoa, että halleluja, halleluja, kun on niin ihanaa, kun synnit on pois ja ihanaa, kun mä sain anteeksi ja sain antaa elämäni Jeesukselle. Nämä tunteet ovat tietysti erittäin hyviä ja tarpeellisia. Tuskinpa kukaan meistä jaksaisi elää, jos ei koskaan tuntisi uskossaan yhtään mitään. Mutta ystäväni, jokaisen meidän uskomme joutuu koetukselle, niin että sinunkin uskosi havaittaisiin paljoa kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta. Sinun uskosi tulee koetelluksi uskovaisten veljesyhteydessä. Sinun uskosi tulee koetelluksi ympäristössäsi, perheessäsi, elämän eri tilanteissa, surussa, ilossa, toivossa, epätoivossa, ahdistuksessa ja levossa. Sinun uskosi tullaan koettelemaan. Mutta kenenkään meidän uskoamme ei tulla koettelemaan siihen määrään saakka, kuin meidän vapahtajamme usko koeteltiin. Me jokaisena elämämme hetkenä, olkoot elämämme taivas kuinka pimeä tahansa, saamme olla tietoiset siitä, että Isä ei milloinkaan käännä katsettaan pois meistä. Vaikka meistä joskus tuntuisi siltä, että Jumala ei kuule, Jumala ei näe. Niin kuin eräs neitonen, joka hän luin valituista paloista tämän kertomuksen. Hän on kävelevinään meren rannalla. Siihen märkään rantahietikkoon jäävät hänen jalan jälkensä ja vierellä ovat toiset jalanjäljet. Ja siinä unessa hänelle selviää, että nämä toiset jalanjäljet ovat Jeesuksen jalanjäljet. Ja samalla sinne pimeälle taivaalle piirtyy hetkiä hänen elämästään. Ja aina silloin, kun hänen elämässään tulee vaikea tilanne, niin toiset jalanjäljet rannalta häviävät. Ja niin hän siinä unessa ollessaan kysyy Jeesukselta, Jeesus, miksi sinä aina silloin, kun minulle tuli vaikeaa, jätit minut yksin? Silloin Jeesus vastaa hänelle ja sanoo, ei lapseni, silloin kun sinulla oli erittäin vaikeaa, silloin minä kannoin sinua harteillani. Sen tähden rannalla ovat vain yhdet jalanjäljet, ne ovat minun, eivätkä sinun jalanjälkesi. Kaikkein pimeimpänäkin hetkenä sinä saat olla varma siitä, että sinulla iankaikkinen Jumala on niin ympäri piirittänyt pyhällä hengellä sinut, että hiuskarvakaan sinun päästäsi ei putoa Isän sitä tietämättä ja isän sitä sallimatta. Niin että sinä saat pyyhkiä omasta sanavarastostasi pois sellaiset sanat kuin sattuma tai tuuri tai kävipä vahinko tai muuta tämän kaltaisia. Sinun kohdallasi käy ainoastaan se, miten Jumala parhaaksi näkee. Kun katselen minun vapahtajaani Jeesusta, kun hän vaelsi täällä lihansa päivinä, hän joutui monella tavalla koetelluksi ihmisten puolesta ja sielun vihollisen puolesta. Se varmasti teki kipeää hänelle, kun hän totesi, että ne 70 hänen ympäriltään lähtevät pois silloin, kun hän sanoo, ellette syö minun lihani ja juo minun vertani, niin teillä ei ole mitään osaa minun kanssani. Silloin opetuslapset sanovat, Herra, tämä on kova sana, kuka tätä voi kestää? Jeesus sanoo, tahdotteko tekin mennä pois niille 12? Mutta he vastaavat, Herra, kenen tykö me menisimme, sillä sinulla on ihan kaikki sen elämän sanat. Muut hänet jättivät. Mutta kun tullaan Getsemaanen yrttitarhaan, niin todetaan, kaikki opetuslapset hänet jättivät. Nekin 3, jotka olivat hänen sydämellään, ehkä kaikkein lähimpänä, Pietari, Johannes ja Jaakob. Ja vielä hänkin, joka ehkä kaikkein syvimmin koki Jeesuksen sydämen lyönnin sykkeen, josta sanottiin se opetuslapsi, jota Jeesus rakasti, Johanneskin jätti hänet yksin. Varmasti tuntui tuskalliselta kokea hylkäämistä ihmisten maailmassa. Mutta hänelle jäi vielä yksi tietoisuus. Minun isäni kasvot ovat käännetyt minun puoleeni, ja hän ei minua jätä. Mutta mitä lähemmäs tullaan Golgata hetkeä, niin hän tiesi kohtaavansa myöskin sen hetken, jolloin Jumala hylkää hänet, luopuu hänestä, kääntää kasvonsa hänestä pois, eikä ainoastaan käännä kasvojaan hänestä pois, vaan vielä paiskaa koko vihan ilmenemisensä hänen harteillensa. Hän koki hyljätyksi tulemisen kaikkein syvimmin. Kun katselen hänen uskoaan, hänen uskonsa ei horjunut voiman päivinä, kun hän huusi Lasarukselle, tule ulos. Hänen uskonsa ei horjunut silloin, kun hän sanoo myrskyvälle merelle, vaikene ja ole hiljaa. Eikä hänen uskonsa horjunut silloin, kun hän tuli Jumalan hylkäämäksi, kun hän tuli Jumalan vihan kohteeksi. Hänen uskonsa oli luja kuin ankkuri. Sen tähden Itämaan viisaat ja tietäjät eivät tienneet asettaessaan hänen syntymäpahnojensa ääreen kultaa, että eräänä päivänä tämän miehen usko Jumalan sanaan tullaan koettelemaan. Ensimmäinen Aadam lankesi ensimmäiseen houkutukseen, mutta toinen Aadam koki kaikki koetukset, kiusaukset, ahdistukset, ja hän säilyi uskossaan silloinkin, kun hänet hyljätyksi piti tulemaan. Sen tähden hän nousee persoonana Messiaan joukkoon tai Messiaan tasoon. Hän on kaikki koetukset, uskon koetukset kestänyt. Sitten toinen lahjoista, joka hänelle annettiin, oli suitsukkeet. Esikuvallisessa Raamatun julistuksessa suitsutus liitetään aina rukoukseen. Kun ajattelen meidän vapahtajamme Jeesuksen elämän sisältöä, niin en voi välttyä siltä vaikutelmalta, että vaikka me luemme Raamatusta tällaisia sanoja, että hän vetäytyi yksinäisyyteen, hän meni ylös vuorelle rukoilemaan, niin koko hänen elämänsä oli yhtä suurta rukousta. Hänen aamunsa, hänen päivänsä, hänen iltansa ja hänen yönsä oli yhtä suurta rukousta. Kun hänen rukouksiaan katselen, ja niitä ulkoakin olen opetellut, muun muassa Isä meidän rukouksen, jossa sanotaan näin, että Isä meidän, joka olet taivaissa pyhitetty, olkoon sinun nimesi. Ajattelen meidän rukoustemme tasoa ja meidän Jeesuksemme rukouksen tasoa, niin havaitsen niissä valtavan eron. Meille sanat ovat vain sanoja. Parhaimmillaan, kun koemme tarpeeksi syvää sydämen tuskaa, niin meidän sanoihimme yhtyy meidän otsaluussamme syntyvä ääniresonanssi, ja joillakin se on verrattain voimakas, kun hän yrittää huutaa oman elämänsä tuskan Jumalan eteen. Mutta kun katson Jeesuksen rukousta, niin oikeastaan se oli hänen ruokansa, se oli hänen juomansa, se oli koko hänen elämänsä yhteys Isään. Ei ainoastaan hänen sanansa olleet sopusoinnussa hänen rukouksiinsa, vaan niihin oli sopusoinnussa koko hänen olemuksensa. Jokainen hänen solunsa sanoi aamenen jokaiseen sanaan. Kun hän rukoilee rukousta, anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Olen pannut merkille, että on verrattain helppo rukoilla tätä rukousta silloin, kun on muutama kymppi vielä rahaa rahapussissa, että tietää pääsevänsä huomenna maitokauppaan. Mutta annapas olla, kun tulee hetki, jolloin toteaa, että tätä muutamaa kymppiä ei enää ole, eikä ole tulossakaan, niin millä tavalla tähän rukoukseen sitten suhtaudut? Muistan nuorena evankelistana niitä alkujen päiviä, jolloin opeteltiin tätä Isämeidän rukousta ja siihen jotakin ominaispainoa syvennettiin, kun tiedettiin ja ymmärrettiin, jokapäiväinen leipä ei olekaan itsestään selvä. Ja sanon, että tekee oikeastaan hyvääkin joskus joutua niin tyhjilleen, ettei ole enää ketään muuta, johon luottaa kuin Jumala. Silloin oppii rukouksessa sellaisia ulottuvuuksia, että tajuaa, se maailma onkin todellisempi kuin tämä näkyvä maailma. Sen tähden me emme tee niin kuin eräs veli teki Turussa aikoinaan, kun veli Heikki Lahti oli siellä saarnaajana, niin oli päiväkokous ja vanhan sedän teki mieli iltakokoukseen, mutta kun ei tiennyt millä tavalla kyyti järjestyisi, niin hän päätösrukouksessa sitten nostaa kätensä ylös ja sanoo kovalla äänellä huutaen, Herra, puhu sinä tuolle veli Lahdelle, että hän tulisi illalla minua hakemaan kokoukseen. Me emme tee niin kuin tämä setä teki, vaan me sydämessämme oppisimme luottamaan Jumalaa. Autuas on se mies, joka turvaa Herraan ja jonka turvana Herra on. Oi kuinka siunattu on sellaisen ihmisen olintila. Silloin hän ei pelkää tulevaisuutta, eikä hän ajattele, että mitenkä hän tässä maailmassa oikein käy. Billy Grahamille kerran esitteli eräs monimiljonääri omaa pommisuojaansa. Esitteli, että tässä on niin vahva betoniraudoitus, että vaikka tuossa kilometrin korkeudessa yläpuolella räjäytettäisiin atomiräjäytys, niin tämä minun pommisuojani säilyy ehjänä kokonaisuutena. Billy Graham aikansa kuuntelee tätä ja sitten hän sanoo, jaa veli, minullakin on pommisuoja. Ihanko totta, no mistäs materiaalista se veljen pommisuoja on tehty? No se on tehty höyhenistä. No nyt veli pilkkaat. No täällä sanotaan psalmissa, että sulillansa hän sinut suojaa. Siinä on ihmisen pommisuoja paras paikka kätkeytyä hänen siipiensä alle. Ja tiedätkö ystäväni, silloin kun havaitsee elämän ongelmissa, elämän kysymyksissä, että kun kertoo asiansa ja sydämensä tuskan Jumalalle ja Jumala antaa niihin vastauksen, niin se vahvistaa ihmisen uskoa enemmän kuin 1000 saarnaa. Enemmän kuin 1000 ilmestystä. Se on jotain sellaista salattua enkelten leipää, josta toiset ihmiset eivät tiedä mitään. Muistan eräänkin vaiheen, sallin ette nyt kertoa tällaisen pienen omakohtaisen kokemuksen. Kun nuorena evankelistana toistakymmentä vuotta sitten kiertelin eri puolilla. Siihen aikaan seurakunnat antoivat noin 170 markkaa viikon kokoussarjalta ja muistan eräällekin kokoussarjalle, kun lähdin, niin minä sanoin Herralle, että Herra, minä en pysty tätä Jumalan valtakunnan työtä tekemään, sillä nyt jää tänne bensalaskuja, vuokra- ja haitariosamaksuja, pari vakuutuslaskua ja muutamia muita laskuja vielä noin 1200 markan edestä, ja nämä pitäisi viikon sisällä maksaa. Se on mahdottomuus tehdä tätä työtä. Ja kun siellä tuon viikon sitten kokoussarjan pidin ja seurakunta antoi sen 170 markkaa, siltä viikolta, niin mä sanoin Herralle, että Herra, juuri kymmennyksiin riittää, mitä minä tarvitsisin. Ja kun sitten siellä viimeisen kokouksen jälkeen kättelen sisaria ja veljiä, niin kuka kämmenen pohjaa hieraisee, kuka menee minun taskulle niin kuin omaansa. Ja Ja sitten kun lähdin tuolta paikkakunnalta pois, niin eräällä pysäköintialueella pysäköin autoni ja tyhjensin taskun ja laskin ne rahat ja itkin ja laskin uudestaan ja häpeisin. Totesin Jumala yhden ainoan kokoussarjan aikana vaikutti niin, että noin 2000 markkaa sain rahaa siltä kokoussarjalta yhteensä. Sain laskut maksaa pois ja vaimolle vielä talvitakinkin. Mutta ymmärrän, silloin kun ihminen elämässään joutuu niiden kysymysten eteen, joissa hänellä ei ole enää valtuuksia ratkaista, ohjata, päättää tai järjestää asioita, hänelle jää ainoastaan Jumala. Ei mitään muuta kuin käydä polvilleen sänkykamarinsa äärelle ja todeta sen, miltä tuntuu silloin, kun joka ainoa solu yhtyy siihen rukoukseen, jota ihminen sydämessään kantaa. Minä en tiedä, oletko sinä vielä kokenut tällaisia hetkiä, mutta aivan varmaa olen siitä, että jos Jumalan koulussa mielit kasvaa, niin myöskin tämän kaltainen leipä tulee sinun syötäväksesi. Hetkiä ei yksikään Jumalan ihminen elämässään ole läpi päässyt. Ja muista silloin, kun näihin hetkiin joudut, että ne ovat sinun parhaaksesi. Eivät ne ole varmin merkki siitä, että Jumala on sinut nyt hyljännyt, vaan ne on varmin merkki siitä, että Jumala nyt taiten muovailee, istuu ja sulattelee sinua taivuttaakseen sinua ja sinun itsekästä luontoasi Jumalan tahdon alle. Niin että sinun rukoukseesi tapahtukoon sinun tahtosi myös minun elämässäni. Se olisi totta, eikä ainoastaan huulten helinää. Jeesus joutui koetelluksi kaikilla elämän alueilla. Ja hänen ainoa suuntansa, jossa hän asioita ratkaisi, oli yhteys isään. Oli kysymys taloudellisista asioista. Kerran tullaan temppeliin ja kirkkoherra tulee vaatimaan kirkollisveroa opetuslapsiltaan. Ja Pietari tulee Jeesuksen luokse ja sanoo, herra, maksetaankos näille? No Jeesus hienotunteisesti selvittää, että no omiltaanko maan kuninkaat ottavat tullia vai vieraalta? No vieraalta tietysti. No niin, taivaallinen isäkin tekee. Mutta ette me loukkaisi heitä, niin mene ja heitä Onkijärveen, ja kun saat ensimmäisen kalan, ota sen suusta kultaraha ja maksa minun ja omasta puolestasi. Jeesuksen kaikki lähteet olivat Jumalassa. Eivät tienneet Itämaan tietäjät antaessaan hänen syntymäpahnoille tämän lahjan suitsuketta kullan yhteydessä, kuinka oikeassa he olivat. Jeesukselle antaessaan, sillä vain hengen yhteys, rukousyhteys isän kanssa oli se ylläpitävä voima Jeesuksen elämässä. Olkoot se myöskin sinun elämässäsi. Kolmas lahja, jonka nämä Itämaan viisaat ja tietäjät tuovat, on mirhaa. Mirha oli vanhan testamentin voiteluaineen yksi pääaineista. Ja niin kuin sanoin, tätä mirhaa saatiin eräästä kasvilajista viiltämällä sen kasvin oksaan tai runkoon haava, ja siitä tiukkuu mirhaa, hyvin hyvähajuista tuoksua. Kun vanhan testamentin aikana voideltiin joku henkilö virkaansa, papilliseen, kuninkaalliseen tai profetaaliseen virkaansa, niin hänet voideltiin aineella, voiteluöljyllä, jonka yhtenä pääaineena oli mirha. Ja tämä mirha esikuvallisesti julistaa kärsimyksiä. Jos joku voideltiin kärsimyksillä, niin meidän vapahtajamme Jeesus. Monesti olemme yrittäneet raottaa kärsimyksen verhoa ja esirippua ja löytää jonkinlaista syytä ja vastausta siihen, miksi ja minkä tähden. Minä en ole päässyt mihinkään siitä kuin toteamukseen, että elämän kärsimykset ovat elämän suola. Ne voitelevat meidän sisäistä ihmistämme jumalalliseen voiteluun. Jos joku ihminen voideltiin kärsimyksillä, niin meidän vapahtajamme. Saattaa olla, että tänä jouluna joku ihminen on kokenut toisten juhliessa jouluiloa ja joulujuhlaa, kokenut, kuinka hänet on voideltu kärsimyksellä kärsimyksen jälkeen. Ei Jeesuksellekaan tuotu syntymäpahnoille muuta lahjaa kuin kärsimyksiä, koetuksia ja rukouksia. Kaikki muu oli sivuun jätetty. Jos sinut on katsottu arvolliseksi kärsimään Herrasi Jeesuksen Kristuksen yhteydessä, niin minun tekisi mieleni sanoa, että sinä olet Jumalalle äärettömän kallisarvoinen ihminen. Sen laatuinen ihminen, jonka kanssa Jumala viitsii nähdä vaivaa ja kuluttaa aikaa, saadakseen sinussa esiin jotain taivaallista luonnetta, jotain sen kaltaista, että sinun vierelläsi oleva ihminen toteaa, täällä tuoksuu niin ihanalle. Tämän ihmisen äärellä on niin valtavan helppo hengittää ja hänen yhteydessään on niin valtavan hyvä olla. Sen tähden älä katso tätä elämääsi kohdannutta kärsimystä Jumalan tuomiona, vaan ota vastaan se Jumalan rakkauden osoituksena sinua kohtaan, sillä sitä se on, kun opit ymmärtämään sen todellisen merkityksen. Kun Jeesus kohtaa elämässään kärsimyksiä, Jeesus ei ottanut niitä sattuman mukanaan tuomana. Jeesus ei ottanut näitä kärsimyksiä sielun vihollisen kädestä, eikä hän ottanut niitä edes ihmisten kädestä. Silloin kun Rooman imperiumin sotamies lyö Jeesusta poskelle ja sanoo, profetoi, kuka sinua löi. Silloin kun hän ruoalla lyövät häntä päähän ja piikkikruunu laskevat hänen otsalleen, pilkaten pilkkaavat häntä, auta nyt itseäsi. Niin Jeesus tiesi, näillä ihmisillä ei ole mitään valtaa minun elämääni. Ei pienimpäänkään osa-alueeseen, sillä jos minun elämäni ottaa elämän henkäyksen pois näiltä pilkkaajilta, niin heidän kätensä ei ole voimallinen nousemaan. Silloin Jeesus tiesi, että nämä lyöjät, väkivallan tekijät, he viime kädessä kykenevät toimimaan vain siihen määrään saakka, kuin Jumala sallii, eikä yhtään pidemmälle. Pilatus erehtyi Jeesuksen edessä kerskaamaan, etkö tiedä, että minulla on valta joko sinut päästää tai tuomita kuolemaan. Mutta Jeesus osoitti Pilatukselle, ei valta ole sinulla. Sinulla ei ole mitään valtaa minuun, ellei sitä ylhäältä sinulle anneta. Kolmasti Jeesus yritettiin surmata lihansa päivinä, mutta hän sanoi, minun aikani ei ole vielä tullut. Tuo vääriä profeettoja ja porttoja kivittämään oppinut ulkonaisesti jumalinen kansa, sydämeltään kova, kerran kiivastuneena kerää maasta kiviä aikoen kivittää Jeesuksen. Jeesus sanoo, minun aikani ei ole vielä tullut, teillä ei ole mitään valtaa minuun. Ja niin hän kävelee tuon vihaisen miesjoukon lävitse, tyynenä, ilman sielun paniikkia, ilman elämän ylitse käyvää tuskaa levollisena, eikä ainuttakaan kiveä lentänyt. Toisen kerran hänet aiotaan syöstä jyrkänteeltä alas. Jälleen vihainen miesjoukko väkivallan ilmaisunaan yrittää tätä, mutta Jeesus kävelee täysin tyynenä ja sanoo, minun aikani ei ole vielä tullut. Sitten tuli aika, jolloin hän antoi itsensä ristiin naulittavaksi, pahoinpideltäväksi ja runneltavaksi. Hän tiesi, nyt minun hetkeni on tullut. Nyt on tullut se aika, jolloin isä on säätänyt, jonka hän on määrännyt, joka on myöskin suurin mahdollinen uskon, toivon ja rakkauden osoitus käydä ristin puulle. Tosin hengellisesti särkymätön ja ulkonaisesti kova ihminen ei tajua, mitä rakkautta voi näkyä ristin väkivallan ja vääryyden teossa. Mutta ihminen, joka on oppinut ymmärtämään hengellisen sisällön, tajuaa, todellinen rakkaus ei tulekaan missään muualla esille kuin kärsimyksien ja ristin kautta. Kun hän herjattaessa ei herjaa takaisin, kun hän lyötäessä ei lyö takaisin, kun hän vihattuna ollen vain jaksaa rakastaa, niin näin suuri rakkaus voi tulla esille vain ristillä eikä missään muualla. Jeesus otti kaiken isän kädestä, sillä hän tiesi, nyt on hetki tullut.
niin myöskin sinulla elämäsi tilanteiden edessä on lupa ottaa kaikki isän kädestä. Kun tulee ahdistus, kun tulee vaiva, ota se isän kädestä ja tiedä, täällä sinua muovaillaan. Vaikka sinä et ymmärtäisi ja tuska tuntuisi kovalta ja ahdistavalta, etkä tajua, miten tämä voi olla mahdollista, niin muista silloinkin, Jumalan taivas antaa sinulle vain sitä, mikä on kaikkein parasta. Minä sain Oulussa kerran sellaisen syvän kokemuksen tästä tällaisesta tilanteesta, kun siellä oli eräs äiti, joka oli yli 25 vuotta ollut rullatuolissa ja reumatismi oli runnellut hänen luustonsa niin hauraaksi, että pienimmästäkin kolaisusta aina jokin luista meni poikki. Kerran hän sitten miehensä kanssa menee kylän naapuriin ja istuu pyörätuolissa ja hänen miehensä työntää tätä pyörätuolia ja se tökkää johonkin paanne jäähän. Ja vaimo putoaa siitä pyörätuolista polvilleen maahan sillä seurauksella, että lonkka menee halki kahdesta kohtaa, toinen jalka menee poikki kahdesta kohtaan ja toinen jalka poikki yhdestä kohtaan. Kun minä menen sitten sairaalaan tätä ihmistä katsomaan, niin minusta tuntui siltä, että mitä tällaiselle elämän paljon elämässään kärsineelle ihmiselle enää osaa sanoa. Sanat tuntuvat niin kylmiltä ja kovilta ja turhilta ja keveiltä. Kun menen hänen vuoteensa vierelle, niin en enää mitään muuta osannut sanoa kuin kysyin vaan, että no millä mielellä täällä ollaan. Hän katsoi minua kirkkaalla silmillään ja sitten sanoi, kuule Jarmo, minä kiitän, että nämä minun käteni säilyivät ehjinä. Ja kun minä katselin niitä hänen käsiään, muodottomaksi vääntyneitä sormia, joissa sukkapuikot eivät enää pysyneet. Kädet, jotka melkein jatkuvasti olivat vain pelkässä sikiöasennossa, niin minun sydämestäni tuli sellainen ajatus, että mitä kiittämistä näistä enää on. Sitten hän sanoo minulle, kun siinä keskustelemme, että jos minä saisin elämäni aloittaa 15-vuotiaasta tytöstä uudestaan ja minulle luvattaisiin elämä, joka olisi kaikista sairauksista ja kärsimyksistä vapaa. Mutta joutuisin sen elämän elämään ilman sitä Kristuksen sisäistä tuntemista, joka minulla nyt on, niin minä en vaihtaisi osaani. No minulle tuli tällainen ajatus heti, että no helppohan se on nyt sanoa, kun tietää, että ei tätä voi enää peruuttaa. Et sinä voi kelata aikaa taaksepäin ja sanoa, palataanpa 15 vuotta ajassa. Et sinä voi pyyhkiä elämäsi kärsimyksen hetkiä pois ja sanoa, että se olikin vain kaikki pilaa. Aloitetaan alusta. Helppo on sanoa, kun mitään ei voi muuttaa. Mutta sitten yllättäen joudun sellaisen näytelmän todistajaksi, jota ei ollut tarkoitettu minulle. Kun ohi vierastunnin sielunhoitajana olin häntä katsomassa. Siinä viereisellä vuoteella makaa nuori rouva. Ja lääkäri tulee siihen hänen vuoteensa vierelle pyynnöstä. Ja tämä nuori rouva sitten valittaa ja on hyvin kiukkuinen ja hyvin tyytymätön ja epätoivoinen ja tuskainen. Ja mikään ei ollut hyvin. Hoitajat eivät osanneet tehdä työtänsä hyvin ja lääkärit eivät olleet ammattipäteviä. Ja kaikkeen hänellä oli toivomisen varaa. Tuo keski-ikäinen lääkäri kuuntelee häntä aikansa ja sanoo sitten, että nuori rouva, hävetkää. Katsokaa tuossa viereisellä vuoteella makavaa ihmistä. Katsokaa hänen vedossa olevia alaraajojaan ja kipsissä olevaa lonkka tai keskiruumistaan. Ja katselkaa, kuinka joka ainoa hoitotoimenpide, joka hänelle suoritetaan, saa aikaan syvää tuskaa hänen elämässään. Katselkaa häntä ja hävetkää. Mutta kaikkien näiden ulkonaisten vaivojen ohi, katsokaa hänen sydämensä mielenlaatua. Koska olette kuulleet mitään tyytymättömyyttä, mitään valitusta tai mitään voivotusta, mitään syyttelyä. Katsokaa kaikkien näiden kärsimysten ohi hänen mielenlaatuansa, kuinka se on täynnä syvää kiitollisuutta, että jaksatte minua hoitaa ja jaksatte nähdä minun kanssani vaivaa. Katselkaa häntä ja hävetkää. Kun siinä seison ikään kuin sivusta katsojana tätä tilannetta, niin minä sydämessäni ajattelin näin, että oi rakas isä, jos sinä saat tuollaiselta vuoteelta nousemaan tuollaisen tuoksun, niin mikä minä olen sinulle sanomaan, että sinä olet väärin kohdellut tätä ihmistä. Herra, jos sinä saat tällaisen ihanan tuoksun, tuollaisen rujon, särkyneen, haavoittuneen, vammaisen ihmisen vuoteelta nousemaan, niin mikä minä olen sinulle sanomaan, Jumala, miksi näin teet? Sanon sinulle myöskin, hyvä sisareni ja veljeni, jos sinä olet kohdannut viime päivinä elämässäsi ahdistuksia ja vaikeuksia, niin sinut on voideltu sillä taivaallisella tuoksulla. Katsos, kärsinyt ei enää kerää maasta kiviä heittääkseen niitä toisille. Kärsinyt ihminen, hän ei enää syyttele, eikä hänellä ole vaatimuksia oikealle eikä vasemmalle, vaan hänen sydämensä on voideltu taivaallisella tyytyväisyydellä. Hänen sydämensä on taipunut, hänen mielensä on nöyrtynyt ja hän on löytänyt elämässään sen lähteen, jossa hän voi sanoa, kunhan tästä lähteestä saan juoda, niin minä olen tyytyväinen elämääni. Sen tähden hänen yksi ainoa elämänsä toive on, Kristus, ilmoita minulle itsesi, niin että saan syödä sitä leipää, joka tulee alas taivaasta ja saa aikaan iankaikkisen elämän. Tämän pöydän ääressä sieltä tulee ainoastaan ihmisiä, joilla on varaa siunata eteen ja siunata taakse, siunata oikealle ja siunata vasemmalle, jotka ovat täynnä armoa, laupeutta ja rauhaa sisariaan ja veljiään kohtaan. Kyllä me lihamme puolesta ihmiset olisimme muuten niin äärettömän kovia ja taipumattomia. Ihmisiä, jotka osaamme kaiken ja tiedämme kaiken. Ja jos vaan kaikki tekisivät niin kuin minä sanon, niin voi kun se olisi asiat hyvässä järjestyksessä. Se näyttää olevan meillä kaikilla sellainen synnynnäinen lahja. Kun minäkin lähdin nuorena evankelistana toistakymmentä vuotta sitten sananjulistajaksi, niin minä tiesin kaiken. Oli ongelma mikä tahansa, niin vastaus oli valmiina jo ennen kuin ongelmaa ehdittiin edes selvittää. Mutta sen verran jo tässä koulussa on oppinut, ettei oikeastaan tiedä vielä yhtään mitään. Sen tähden meitä taivutetaan. Saattaapi olla näin, että sinäkin olet päässyt osalliseksi näistä lahjoista, joita Jeesukselle annettiin. Olivatko nämä lahjat sitten halpa-arvoisia? Olivatko ne sen laatuisia olemukseltaan ja luonteeltaan, että niillä ei ole mitään arvoa? Ne ovat vain elämän vaikeuttajana ja ahdistusten tekijänä. Ystäväni, ne olivat kaikkein arvokkaimmat lahjat, mitä tämä maailma koskaan kykeni antamaan Jeesukselle. Sillä näissä ja vain näissä tulee esille sisäinen elämä hänessä. Hänen rukouksensa kuultiin, hänen Jumalan pelkonsa tähden. Hänen uskonsa koeteltiin ja havaittiin paljoa kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, kuin mitään, mikä silmään näkyy. Ja hänet tehtiin, niin kuin hebrealaiskirjan kirjoittaja sanoo, Jumala näki hyväksi tehdä meidän pelastuksemme päämiehen ja tunnustuksemme apostolin kärsimysten kautta täydelliseksi. Sen tähden maailma ei kyennyt antamaan parempaa kuin mitä se antoi jo syntymäpahnoille laskiessaan nämä aarteet. Samoin myöskin sinun kohdallasi, kun maailma tätä sinulle antaa, se antaa parasta mitä sillä on. Sillä niissä sinun uusi elämäsi valmistuu, kypsyy taivasta varten, saa sinut elämään enempi tuon pään puoleista kuin tämän pään puoleista. Silloin mersut ja mööpelit menettävät merkityksensä. Silloin tuntuu tärkeältä vain yksi ainoa, että minut havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan sen vanhurskauden, joka tulee uskon kautta Kristukseen, ei sitä, mikä laista omien ansioitten ja töitten kautta tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksesta, Jeesuksesta, joka saa meidät elämään ja kukoistamaan. Niin että voimme sanoa ilman kaksinaismoraalia tuleville jääville lapsillemme ja lastemme lapsille, että sen, minkä Jeesuksen kanssa olen elänyt, sen olen ollut elämäni onnellisemman hetken ja ajan. Ja olen aivan vakuuttunut siitä, jos sinä elät Kristuksessa näin, niin sinun sukusi tuntee sinun tuoksusi. He kuulevat sinun tekosi, vaikka ainuttakaan sanaa heille et lausuisi. Sen tähden, Jeesus siunatkoon sinua, jos näistä lahjoista olet osalliseksi päässyt. Arvosta niitä. Aamen. Tänne on jätetty yksi kirjallinen rukouspyyntö Arto Asikaisen puolesta. Me hiljennymme nyt rukoukseen ja kannamme tätä esirukousaihetta Herran eteen. Uskoen, että hän kuulee myöskin meidän rukouksemme. Ja jos täällä läsnä olevilla on esirukousaiheita, niin te voitte kätenne kohottaa merkiksi, niin me rukoillaan yhdessä. Täällä on useita henkilöitä, jotka esirukoustarpeen ilmaisivat. Jumala tietää ja tuntee teidät kaikki nimeltä. Yksityiskohdat teidän elämästänne. Ja se onkin kaikkein valtavin asia, kun kaikissa elämän kysymyksissä saamme kääntyä Jumalan taivaan puoleen. Isämme, kiitämme sinua ja kunnioitamme sinua. Sinä, joka olet katsonut ihmislasten puoleen, havainnut meitä lihamme puolesta maan tomuksi, mutta hengen puolesta ikuisuusarvoisiksi. Kiitos siitä, että sinä jokaista nimisi otettua lasta kasvata taivasta varten. Sen tähden suo meille hengellistä näkökykyä ja ymmärrystä, tajuta elämämme hetkinä sen, että tämäkin tilanne vaikuttaa meidän ikuisuusparastamme. Herra, jos sinä suot meille hädän leipää ja ahdistuksen vettä, niin kiitos, että se vaikuttaa meidän parhaaksemme. Jos sinä suot meille ilon ja auringon päiviä, niin kiitos siitä, että se vaikuttaa meidän parhaaksemme. Suo meidän niin kasvaa, että voisimme sekä hyvänä että pahana päivänä sydämissämme iloita vanhurskaudesta, ilosta ja rauhasta pyhässä hengessä, tietäen asemamme vakavuuden ja lujuuden, kun olemme kätketty sinun kautta Jumalassa. Herra, kiitos, että saamme kantaa tämän Arto Asikaisen sinun puoleesi. Sinä näet, mitä hän tarvitsee tällä hetkellä. Ojenna väkevä kätesi hänen puoleensa. Ennen kaikkea suo hänen korvansa kuulla sinun äänesi, niin että sinä puhut hänelle. Kiitos, että sinä vastaat myöskin näiden ystävien rukousaiheisiin, jotka täällä käden kohotuksella esitettiin. Kiitos, että saamme näin jättää itsemme ja toinen toisemme sinun armosi sanan haltuun. Amen.